Sreća u Polderjih. Sinoć je bilo zvezdno, nad osončenim klancem se rastira modrina, čez njo repki reaktivcev. Ponovoletni dela prost ponedeljek sem odločen za 10 evrov na 7 minut poročati o dogodkovnem suvanju. Zarjano sva izvajala v Den Haagu in Rotterdamu od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije odobreni 4-letni mehkoteroristični program. Moralno, politično sva podprla nekatere osebe in en legalen skvot in o tem nekoliko sproti poročala na dodogovor.org. V ponedeljek popovdne sem 200 metrov od samoniknega socialnega, kulturnega in tehničnega oporišča De Vlh v Scheveningu ob Den Haagu stoklo zagazil v mehek in velik pasji drek. To je bila sreča. Nadaljevala se je z mojim neprekratkim kantavtorskim nastopom brez podnapisov. Učinek mojega petja in granja na peščico trpežnih nizozemcev je bil gotovo mehko terorističen. Projekcije akcij so jim bile znosnejše. Pokazal sem jim tudi Saša Markoviča maske in ponudil žganico prepečenico, ki jo je prepekal Sašin oče. Največ sva se pogovarjala s politikom Petrom in mlado mamo Greto, njeno ime izgovarjajo Hrit. Videli se nismo 7 dolgih let. Od zadnjega obiska se jim je v možgane najbolj zapičil nastop takrat 80 let starega, danes pokojnega novosadskega umetnika Kiralja. Klub, ki deluje svežo po urejenosti in tudi zaradi skrbnih ljudi, ki so v njem, so obiskala v najboljšem trenutku. Nikomur niso bila 3 noči v nadlego, moja ropotija pred šankom ni motila zatišnih oskrbovalnih aktivnosti. Tako izjemno stanje se zgodi samo okrog novega leta, ko se razidejo na praznovanja, tisti, ki pa ostanejo, opravijo samo kakšna odlagana popravila, naprimer razrezanje prevelikega hladilnika, ki mora na odpad. Zvedela sva, da na Nizozemskem vlada manjšinska vlada s pomočjo rasistov, ki so v opoziciji in jih je 20%. Pripravljajo zakon, po katerem bo skvotiranje, zasedanje prostorov strogo prepovedano. Samo oporišče De Vlk, kletvica, so pred 2 letoma hotele oblasti eliminirati, a so pripravili velike demonstracije in so lokalni odločevalci svojo namero opustili. Na lokalnih volitvah je Petrova stranka dobila 8000 glasov in s tem 2 sedeža v občinskem svetu. Tudi 2 svetnika pomembno krepita njihov položaj na najbolj zahodno v Atlantik zatrtem kopnu celine Evropa. Po Den Haagu in po velikem litoviškem mestu Scheveningen so v zadnjih letih začela delovati nova mlada organizacijska jedra. Nastali so torej razsevki takozvanega raka v samozvano zdravem družbenem tkivu neoliberalnega kapitalnega. Vsekakor spremembe na bolje so, vendar so se zgodile v naraščajočem pritisku desno-desnih sil v trenutku, ko so sredstva namenjena kulturi polovico manjša od lanskih. V pretesni kraljevini, v kateri ima kraljica istega dne rojstni dan kot jaz, so prišli z guldnov na evrote. Ob menjavi pa so ugotovili, da je neznano kam izginilo več milijard guldnov. V banke se pač niso vrnile. Naš stari znanec, še zmeraj mladi Ron, ki je še vedno skupaj skrit, se je domislil, da bi izginotje milijard guldnov izkoristil s fondacijo, ki so si jo ustanovili. Nisam razumeo podrobnosti, a 1,5 milijona vredno staro pivovarno bi radi kupili z izginulim denarjem. Če ne poskusimo, nam gotovo ne bo uspelo, pravi. Že pred 7 leti je bilo na Nizozemskem opaziti zamiranje delovanja tistih organizacijskih središč, ki niso bila vsaj delno v lasti ali v stabilnem najemu nevladnih organizacij. Na pamet si upam trditi, da se je proces nadaljeval. Biti lastnik prostorov postaja razširen sen skvoterjev in skvoterk. V Sloveniji so taki primeri, ko so organizacijski pobudniki, tudi lastniki, še zelo redki. Predvidevam pa, da bodo ti primeri prerasli v trend tudi pri nas. 25 tisoč evrov, ki jih neustavna, vedno bolj slavna mestna občina Koper v tem trenutku vlaga v popolno prenovo elektrike v MKSMC, za katerega nam ni treba plačevati najemnine, je iz Nizozemske oddaljenosti videti pravljica. Mogoče smo res nekoliko opogumili tiste, ki smo jih srečali v 3 dneh, gotovo pa sem se vrnil kar malo zamorjen od tam. Zdi se mi, da tam sveta lastnina melje in briše subkulturo na načine, ki se nam v Sloveniji v pohorskem bataljonu zdijo nesprejemljivi. Dodatno so me v depresivno strinile tudi avtoceste, križišča, pri katerih se ne smeš zmotiti, nepregledne velikosti urbanih naselij, puščoba ravninske pokrajine, po kateri se pasejo ovce. Ante Čikara, ki je nekoč pisal v zagrebškem časopisu glasbene kritike, zdaj pa je posrednik za sodna prevajanja in soprogo psihologinjo vzgajata svoja otroka v Nizozemska državljana, je povedal. Ta država je bila pred 15 leti čisto drugačna. Skoraj je ne morem prepoznati. Ljudje so še bolj utujeni, socialni in ljudomili programi odmirajo, vendar ne razmišlja o vrnitvi na Hrvaško, kjer njegov oče, spomeničar, prvoborec, preboleva hudo pljučnico. Kar za te razmere solidno zanesljivost mu daje občutek, se pravi Ante Čikari, da ima zagotovljeno zelo dolgočasno službo vsaj še 1 leto. Res veseli ga le nakupovanje vinilk in njihova internetna prodaja. V 3 kratkih dnevih sva srečala še prvič glasbenika Harja Denhartoka, ki raznaša pošto, najavlja svoj prihod v Slovenijo junija, v Ameriki pa mu najbolj ugaja v Los Angelesu in na Miami Beachu. Drugič, založnika in producenta Arturja Buenota, ki nama je zaupal edino obstoječo kopijo 16-milimetrskega filma o mojem delu in javni vaji iz konca 80-ih. Ima lepo pisarno, ukvarja se tudi s pridelovanjem svoje zelenjave. Tretjič, tonskega mojstra Johana, ki si je z vsem kapitalom, ki ga je imel, kupil veliko stanovansko ladjo, na kateri zdaj prezeba daleč od Amsterdama, v katerem bi morda mogel več zaslužiti. Tu v MKSMC-ju so imeli 2 projekcije. Tam iz Nizozemske si je Arjana s pomočjo prijazne pomoči naše računovodstva lahko nakazala plače do novembra, si morate misliti. Moj čas je iztekel, lepo vas pozdravljam, to, kar sem zdaj še flancal, pa nimam napisano, bom še dopisal. Čau, bao.